Brangus Marijos radijo klausytojai, studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausia taip pat malonus Marijos radijo klausytojai, laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Tęsime savo mintis ir dabar iš eilės 667 kanonas. Jis turi 4 paragrafus. Pirmasis. Kiekvienuose namuose, čia kalbame apie vienuolynus, turi būti laikomasi instituto, pobūdžiai ir misijai pritaikytos klauzūros pagal savosios teisės nurodymus. Visuomet rezervuojant kurią nors namų dalį vien tik nariams. Antrasis. Kontemplatyvaus gyvenimo vienuolynuose turi būti laikomasi griežtesnės klauzūros drausmės. Trečias. Moterų vienuolių, visiškai pasišventusių kontemplatyviam gyvenimui vienuolynai, turi laikytis popiežinės, tai yra atitinkančios apaštalų sostų išleistas normas, klauzūros. Kiti moterų vienuolių vienuolinai turi laikyti savo pobūdžiui pritaikytos ir konstitucijose apibrėžtos klauzūros. Ketvirtas. Diecezinis vyskupas dėl pateisinamos priežasties turi įgaliojimą įeiti į jo vyskupijoje esančių moterų vienuolių vienuolinų klauzūrą, bei dėl svarbios priežasties ir sutinkant vyresniajai leisti įeiti į klauzūrą kitiems ir išeiti iš jos vienuolėms tikrai būtinam laikui. Taigi 667 aptaria vienuolynų klauzūras. Klauzūra priklauso vienai seniausiųjų disciplinų ir iki šiol iki šių dienų užlaiko savo aktualumą. Yra materialioji klauzūra ir formalioji klauzūra. Materialioji – tai, kur negalima formaliai įžengti pašaliniams. Negalima. O formali – tai yra vienuolio širdyje užlaikant nuostatas. Pamaldumą, charizmos dvasę ir kitkas. Klauzūra visų pirma yra ženklas atitinkantis vienuolyno funkcijas. Saugo atsiskyrimo nuo pasaulio formą, tyla ir susikaupimu. Turi būti vienuolyne bent kažkokia dalis, kuri palikta vien tik tai vienuolyno nariams, tiek moterų, tiek vyrų vienuolynams. Pirmasis kanonas tai aptarė šiek tiek charakterį, misiją vienuolyno ir bendrą nuostatą. Tai turi būti klauzūra vieta, kur vyksta susikaupimas. Vienuolyne privalo būti išskirta dalis. Kontemplatyviuosiuose vienuolynuose tai jau klauzūra apima platesnį dalyką. Griežta prasme monasterija sui juris tiek vyrų, tiek moterų vienuolynuose priklauso klauzūram papalem, tai reiškia popiežiškoji klauzūra. 1970 metais, birželio 4 dieną, įvesta šiek tiek griežtesnė klauzūra nei pirmajame paragrafe čia aptariama. Po to dokumentai Venite se orsum 69 rugpjūčio 15, Verbi sponsa 1999 metai gegužės 13 diena. Tiek kontemplatyviesiems, tiek apaštalaimo skirtiems vienuolynams tinka dokumentai Perfecti Caritate 16 skyrius, Ecclesia Sancta 2 dalies, 2 eilutė ir kiti dokumentai. Vietos vyskupas savo vyskupijoje gali patekti į kontemplatyviuosius tiek vyrų, tiek moterų vienuolynų vidų, jei yra tam svarbi priežastis. O taip pat sutinkant vyresniajai arba vyresniajam išleisti vienuolį tam tikram apribotam laikui iš vienuolyno. Šią galę vyskupas gali, turėdamas savo dispozicijoje, gali šią galę ir deleguoti kitam asmeniui. Vyskupas deleguoti turi teisę. Klauzūra – tai teisė, draudžianti vienuoliams išeiti iš vienuolyno. Ir iš kitos pusės klauzūra yra draudimas pašaliniams įeiti į vienuolyną. Bent į tą dalį, kurioje yra klauzūra. 1917 m. kanonų teisės kanonuose nuo 597 iki 607 smulkiai reguliavo klauzūros pobūdį. Popiežiškoji klauzūra buvo liečianti tiek moterų vienuolynus, tiek paprastus vienuolynus, buvo visiems įpareigojimas. Tačiau 1950 m. lapkričio 21 dienos Sponsa Christi buvo išdaloma, taip vadinama, popiežiškoji klauzūra į didesnę ir mažesnę. Toliau reguliavo dokumentas 69 m. rugpjūčio 15 dienos Venite Seorsu. Dabar keletas tokių vėl minčių apie klauzūrą. Klauzūra vienuolynė pagal šio kanono dvasę yra būtina. Klauzūra vienuolynė ne iškart visame nuo pat priengio iki ten vonios kambario, iki palėpių, bet turi būti apibrėžta namo dalis, kuri yra klauzūra. Net ir reguliuojama savajai teisiai, klauzūra turi būti įprasta ir atribota vieta, kuri skirta vien tik tai nariams. Kita mintis. Tik kontemplatyviuosiuose vienuolynuose sistema visuotinė yra įprasta, o ne konstitucinė. Kontemplatyviuosiuose veikia popiežiškoji klauzūra. Kita mintis, tik moterų vienuolynai klauzūrą užlaiko kaip popiežišką klauzūrą pagal apaštalų sosto išleistas normas nuo 1999 gegužės 13 verbi sponsa. Kiti moterų vienuolynai užlaiko konstitucinę klauzūrą, nes tų apaštalinių vienuolynų normos apibrėžiamos konstitucijose. Skirtumas su 1917 m. kanonų teisės kodeksu nuo 600 iki 601 panaikintas 63 m. lapkričio 30 dieną numerėliu 34. Motu proprio popiežiaus dokumentu pastorale munus. Tada vietos vyskupui leidžiama, esant priežasčiai, leisti kitiems asmenims įeiti į klauzūrą, tiek moterų, tiek vyrų vienuolynuose, o vienuolės negali apleisti vienuolyno be specialaus apaštalų sosto leidimo. Suponuojama, kad aišku su vyresniojo leidimo taip pat. Popiežiškasis legatas gali leidimus duoti visame krašte, kuriame jis yra paskirtas. Tame krašte, kuriame jis reziduoja ir yra nurodyta jam veikti, net ir be vyresniojo sutikimo. Kaip girdėjote dabar prieš laidą vyskupo Bartulio kreipimasi, kad gegužės 13 kviečiame 12 val. Mišioms aikštėje, kurias koncelebruos Lietuvos vyskupai ir mūsų mylimas apaštališkasis nuncijus, arkivyskupas. Taigi kviečiame tuo pačiu gegužės 13 atvykti į Šiluvos aikštę ir džiaugtis Fatimos jubiliejumi. Tai šitas arkivyskupas Pedro López Quintana gali daryti patvarkymus kontemplatyviuosiuose vienuolynuose tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje, tiek Estijoje, nes jis yra apaštalinis nuncijus šituose trijuose kraštuose. Taigi jis turi tokią galią. O kiti vyskupai tik tai savo pavaldžiuose vyskupijose. Tai maždaug 667 pabaigėme, dabar fiksuojame. Pirmasis paragrafas. Kiekvienose namuose turi būti laikomasi instituto pobūdžiui ir misijai pritaikytos klauzūros pagal savosios teisės nurodymus. Visuomet rezervuojant kurią nors namų dalį vien tik nariams. Antrasis paragrafas. Kontemplatyvaus gyvenimo vienuolynuose turi būti laikomasi griežtesnės klauzūros drausmės. Trečiasis. Moterų vienuolių visiškai pasišventusių kontemplatyviam gyvenimui vienuolynai turi laikytis popiežinės. Tai yra atitinkančios apaštalų sosto išleistas normas klauzūros. Kiti moterų vienuolių vienuolynai turi laikytis savo pobūdžiui pritaikytos ir konstitucijose apibrėžtos klauzūros. Ir ketvirtas. Diecezinis vyskupas dėl pateisinamos priežasties turi įgaliojimą įeiti į jo vyskupijoje esančių moterų vienuolių vienuolynų klauzūrą, bei dėl svarbios priežasties ir sutinkant vyresniajai leisti įeiti į klauzūrą kitiems ir išeiti iš jos vienuolėms tikrai būtinam laikui. Na, tarkim, apendicito priepuolis arba susilaužė koją, nu tai veža ten į kokį traumpunktą, gipsuoja tą vienuolę, tai čia aišku, jau leidimas tokiu atveju duodamas. Paskui kiti variantai, kai, tarkim, policija apsupa vienuolyną ir ten pradeda ieškoti narkotikų, tai vienuolė negali sakyti, kad čia negalima. Prašom, ateikit su savo šuneliais, uostinėkitės, gal ką rasite. Kitas dalykas, ateina gaisrinių patikrinimo metas, ar tikrai veikia visi davikliai, dūžiai, dūmams, judesiui. Tai vat specialistai tokie yra, jiems pagal pareigas yra pareiga tikrinti patalpas, vienuolyno vyresnioji drąsiai leidžia tarnybai užeiti ir tikrinti. Tai nėra šiaip, kad noriu ir užėjau. Atėjo, patikrino, pamatė, išėjo, labai malonu ir viso gero. Tai 667 pabaigėme, dabar eikime prie 668. Dabar 668 turi 5 paragrafus. Pirmasis. Nariai prieš pirmąją profesiją paveda savo gėrybių administravimą tam, kam labiau nori. Ir jei konstitucijose nėra numatyta kitaip, laisvai sprendžia dėl jų naudojimo ir uzufrukto. Testamentą, kuris taip pat galioja ir civilinėje teisėje, privalo sudaryti bent prieš amžinąją profesiją. Antrasis. Norint dėl pateisinamos priežasties pakeisti šiuos sprendimus ir imtis kokių nors veiksmų dėl šių laikinųjų gėrybių, reikalingas pagal savosios teisės normą kompetentingo vyresniojo leidimas. Trečiasis. Tai, ką vienuolis įgyja savo darbu, ar dėl instituto įgyja institutas. Tai, kas jam bet kokiu būdu tenka kaip pensija, pašalpa ar draudimas, įgyjama instituto, nebent savo įteisį nustatytų kitaip. Ketvirtas. Tas, kuris pagal instituto pobūdį privalo visiškai atsisakyti savo gėrybių, turi tai padaryti prieš amžinąją profesiją. Tokiu būdu, kuris kiek įmanoma taip pat galiotų civilinėje teisėje. Atsisakymas įsigalioja nuo profesijos davimo dienos. Taip pat turi elgtis ir amžinųjų įžadų profesas, kuris aukščiausiajam moderatoriui leidus, pagal savosios teisės normą, nori atsisakyti dalies ar visų savo gėrybių. Na ir penktasis - profesas, kuris dėl instituto pobūdžio visiškai atsisakė savo gėrybių, praranda galę įsigyti ir turėti. Todėl jo veiksmai, prieštaraujantys neturto įžadui, yra negaliojantys. O tai, ką jis gauna po atsisakymo, atitenka institutui pagal savosios teisės normą. Taigi 668 apie disponavimą turtu. Jis šitas disponavimas turtu patenka po 600 kanonu. Jis iliustruoja. Evangelinis neturto patarimas, sekant Kristumi, kuris būdamas turtingas dėl mūsų tapo vargšas, reikalauja ne tik neturtingo gyvenimo tikrovėje ir dvasioje, gyventino uoliai laikantis saikingumo ir atsiribojant nuo žemiškų gėrybių, bet ir priklausomybės bei apribojimo, naudojantis ir disponuojant gėrybėmis pagal savąją kiekvieno instituto teisę. Taigi 600 irgi iliustruoja 668. Dabar disponavimas šitas 600 netrukdo reguliavimo savajai instituto teisiai. Žodžiu, visi vienuoliai, tiek vyrai, tiek moterys, gyvena iš bendro turto, kurį atiduoda vyresniajam. Dėl neturto praktikos įstatymdavys įsako sutvarkyti savo turtą testamentu prieš pirmuosius įžadus. Ateina į vienuolyną nariai, arba ketinantys būti nariais, kurie disponuoja tam tikru turtu. Iš pažiūros tik tai atrodo, kad turto galbūt ir nėra, bet pasirodo, turtelis kažkoks yra. Ar tai automobiliukas, ar tai butelis, ar tai galbūt paveldėjimo kažkokia teisė po kiek tai laiko. Taip, kad kažkoks turtas yra. Ir prieš pirmuosius įžadus šitam turto disponavimui vienuolis arba vienuolė rašo testamentą pagal savo nuožiūrą. Ar turiu 100 eurų kišenį ar 10 000 vienodai rodo. Aš disponuoju savo turtu ir palieku bei atiduodu šitą turtą savo nuožiūrą. Gal artimiesiems, gal vienolynui, gal labdarai, gal paramai, bet kam. Po amžinųjų įžadų jau viskas priklauso institutui arba vienuolynui. Jeigu nėra naujo testamento ir viskas sutvarkyta po pirmųjų įžadų, galioja padarytas testamentas prieš pirmuosius laikinuosius įžadus. Pagal instrukciją pasirašytą 1994 metais vasario 2 dieną Congregavit nosin unum Christi amor 44 skyrelis, ar darbas, ar dovana, ar draudimas, ar auka, ar kas nors panašaus, koksai nors duotybė priklauso vienuolynui, jeigu vienuolis gauna. Kad ir įvardinta, jog tai yra jam asmeniškai. Jis negali priimti asmeniškai iš tos dovanos be vienuolino vyresniojo leidimo. O vienuolino vyresnysis visuomet leidžia priimti šitą dovaną instituto naudui. Tačiau savo įteisį gali nustatyti ir kitaip. Pavyzdžiui, žmogus nori vienuolį nupirkti ledų. Tai jau yra dovana vienuolynui, tačiau šita dovana naudojama asmeniui. Formaliai reikėtų gauti leidimą, nebent savo įteisė nustatytų kažkokias ribas, iki kokių ribų gali būti tai daroma. Gali būti, kad vienuolį kažkas nori nupirkti automobiliuką. Čia jau didesnė suma nei ledų porcija. Jau čia vėl įsikiša visai kiti dalykai. Dabar turtų atsižadėjimas, kiek tai įmanoma, privalo būti suderintas ir su civiline teise. Nėra taip, kad parašiai testamentą langučiais, ant langučiais popieriaus ir pasirašiai. Aš toksai toksai atsisakau savo viso turto ir, reiškia, data parašas. Taip nebūna. Reikia, pas mus jau yra teisinė valstybė, einama pas notarą, patikrinamas žmogaus veiksnumas, ar jisai tikrai gali vykdyti kažkokius sandorius ir pristato savo disponuojamą turtą, užrašo, aprašo, testamentą padaro ir vienas egzempliorius lieka nariui, vienas egzempliorius notarų biurui, vienas egzempliorius vienuolyno vyresniajam. Ir tada jau skaitoma, kad suderinta tai yra su civiline teise. 1917 m. Kanonų teisės kodekse 569 ir paskui nuo 580 iki 583 bei 594 antra dalis darė skirtumą tarp iškilmingųjų įžadų vienuolinę ir paprastųjų įžadų vienuolinę. Dabar šito skirtumo jau nebėra. Instituto esmė, kad narys privalo atsisakyti turto. Tai dokumentuojama ir civilinėje teisėje nuo pat amžinųjų įžadų dienos. Jeigu vienuolis savo turto neatsisako, tai jam yra kliūtis duoti amžinuosius įžadus. Kitaip, kita mintis. Dėl to, jei instituto charizma to nereikalauja kategoriškai šio turto atsisakymo, o pats narys tai daro visiškai ar iš dalies, čia reikia žiūrėti į pirmą numerėlį. Be to yra dokumentas Perfecti Caritatis numeris 13, cum ad note 1964 lapkričio 6 dieną pasirašytas dokumentas ir Religionum Laicalium iš 1966 gegužės 3 leido generaliniam vyresniajam apriboti vienuolius tam tikru laiku. Savo nuožiūra galima buvo tai leisti arba drausti. Toliau ir penktasis paragrafas iki šių dienų, žinoma, patyrė labai daug permainų iki dabartinės redakcijos. Šitos normos liečia tuos, kurie laisvanoriškai atsisakė. Jeigu jie laisvanoriškai atsisakė turto, praranda galę tą turtą kokį nors kada nors įgyti. Antraip, jo veiksmai yra negaliojantys. Praeitas kanonas 667 rytų kanonuose turi atitikmenį 477 ir 541. O šitas 668 turi atitikmenų visą eilę liečiančių šitą turtą rytų kanonuose. 525 antra dalis, 530, 467, 533, 534, 529, 466, 467 ir 468. 668 pabaigėme. Jis turi 5 paragrafus, dabar fiksuojame. Pirmasis. Nariai prieš pirmąją profesiją paveda savo gėrybių administravimą tam, kam labiau nori. Ir jei konstitucijose nėra nustatyta kitaip, laisvai sprendžia dėl jų naudojimo ir uzufrukto. Testamentą, kuris taip pat galioja ir civilinėje teisėje, privalo sudaryti bent prieš amžinąją profesiją. Antrasis. norint dėl pateisinamos priežasties pakeisti šiuos sprendimus ir imtis kokių nors veiksmų dėl šių laikinųjų gėrybių, reikalingas pagal savosios teisės normą kompetentingo vyresniojo leidimas. Trečiasis paragrafas. Tai, ką vienuolis įgyja savo darbu ar dėl instituto, įgyja institutas. Tai, kas jam bet kokiu būdu tenka kaip pensija, pašalpa ar draudimas, įgyjama instituto, nebent savoji teisė nustatytų kitaip. Ketvirtas. Tas, kuris pagal instituto pobūdį privalo visiškai atsisakyti savo gėrybių, turi tai padaryti prieš amžinąją profesiją. Tokiu būdu, kuris kiek įmanoma taip pat galiotų civilinėje teisėje. Šis atsisakymas įsigalioja nuo profesijos davimo dienos. Taip pat turi elgtis ir amžinųjų įžadų profesas, kuris aukščiausiajam moderatoriui leidus pagal savosios teisės normą nori atsisakyti dalies ar visų savo gėrybių. Ir penktasis, profesas, kuris dėl instituto pobūdžio visiškai atsisakė savo gėrybių, praranda galę įsigyti ir turėti. Todėl jo veiksmai, prieštaraujantys neturto įžadui, yra negaliojantys. O tai, ką jis gauna po atsisakymo, atitenka institutui pagal savosios teisės normą. 668 pabaigėme. Dabar vėl skelbimukas. Švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje 100 metų jubiliejaus paminėjimas Šilovoje šiuo metu gegužės 13 dieną, kitą šeštadienį. 12 val. Šventos mišios aikštėje priešais baziliką su Lietuvos vyskupais. Liturgijai vadovaus apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana. Iš vakaro, žinoma, nuo gegužės 12 dieną, nuo 18 prasidės maldos vigilija ir truks iki gegužės 13 dienos 12 valandos šventųjų mišių. Ten, žinoma, dėkosim, prašysim, maldausim ir visų pirma garbinsim Dievą. Nepamirškime, kad artėja motinos diena, reikėtų galbūt spėsime dar mamos kapelius aplankyti, kad velykinės išpažinties laikas nepasibaigė, atlikime išpažinti, paukokim šventą komuniją už mirusias mamas ir žinoma, melskimės už gyvasias. Visose bažnyčiose Lietuvoje bus laiminamos gyvosios motinos, kurios dalyvauja pamaldose. Mūsų krašte Lietuvoje pagal tradiciją, čia pirmasis mėnesio sekmadienis, gegužės mėnesio sekmadienis yra motinos diena, kitose valstybėse yra kitaip, o pas mus įprasta šitaip. Birželio pirmasis sekmadienis bus tėvo diena. Gegužės pirmas sekmadienis motinos diena, o birželio pirmasis sekmadienis tėvo diena. Taip pat nepamirštame. Na ir žinoma, birželio pabaigoje didžiulis įvykis Lietuvoj, kai palaimintas arkivyskupas Teofilius Matulionis bus kanonizuojamas ir tai bus vykdoma ne Romoje, o Vilniuje. Visi ruošiamės šitai didžiai šventei, meldžiamės ir prašome malonių, nes arkivyskupas buvo didžiulis kankinys, kalėjo lageriuose, dirbo ne tik Lietuvoj, bet ir Latvijoj ir Rusijoj ir todėl popiežius pripažino jo kankinystę ir leido mums bažnyčioje jį kanonizuoti. Kiekviena save gerbinti parapija turėtų įsigyti jo paveikslą ir iškilmingai garbinti šį šventąjį. Palaimintas Jurgis Matulaitis buvo vienuolyno kunigas ir arkivyskupas, didžiulę įtaką padarė Lietuvos bažnytinėje provincijai, ją sudalino 1926 metais, bet jo beatifikacija vyko Romoje. O O dabar mes galim džiaugtis, kad arkivyskupo Teofilio beatifikacija vyks Lietuvoje. Tai iš tiesų labai didžiulis reiškinys ir didelis religinis įvykis. Mes visi tam ruošiamės. Ir slapčia galvojame, galbūt ir popiežius kitais metais aplankys mūsų kraštus Estiją, Latviją, Lietuvą, pagerbdama šių kraštų 100 metų valstybingumo atkūrimą. Tai ką tada tuo ir baigėme. Atsisveikinu su jumis. Prie mikrofono buvo kunigas Virginijus Vaprauskas. Nepamirškite gegužinių pamaldų. Garbė Jėzui Kristui. Ačiū ir sudie.